From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er det aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talerne valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is
en udsendelse af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
We welcome you this afternoon.
Vi byder velkommen her den eftermiddag til det femte afsluttende møde ved aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over den konference, har bedt om, at jeg, bror Monson, leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til kirkens medlemmer og mange venner overalt, som deltager i disse møder via radio, internet, fjernsyn eller satellit. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Craig Jessop og Mac Wilberg og med Bonnie Goodliffe ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge From All That Dwell Below the Skies. Ældste H. Ross Workman fra de 70 indleder derpå med bøn. Efter indledningsbønnen synger koret, der er solskin i min sjæl i dag. Og efter sangen, så taler ældsterne Elton Perry, Henry B. Eyring fra de 12 apostles quorum til os. Efter deres taler skal vi høre fra ældste Gary J. Coleman fra de 70. Han efterfølges af bror Charles W. Dahlquist, unge mænds hovedpræsident. Værsgo, nu synger koret.
Our eternal Father in heaven.
Vore evige himmelske Fader, vi bøjer ydmygt vores hoveder for dig og mindes de budskaber, som vi har modtaget i løbet af denne konference, og vi udtrykker inderlig taknemmelighed for dem og for de ord, som vi skal høre ved dette konferencemøde. Vi åbner vores hjerter og beder til, at vores hjerter må være blødgjort, så vi kan modtage de ord, som tales til os, og følge dem, og at vi derved må blive ordets gører og ikke blot det tørre. Vil du være med dem, som skal høre denne konferences budskaber, enten ved at høre dem nu, her, eller ved at læse dem, eller høre dem via andre kilder og kanaler. Vi beder om, at de, der lytter, må blive beriget af dem. Vil du være med dem, som er syge eller isoleret? Vil du passe på missionærerne? Vi elsker dem og beder velsigne dem. Vil du passe på vores brødre og søstre, som tjener i militæret? Vil du styrke og opbygge dem og opmuntre dem? Velsign os nu med din ånd, at vi må kunne lytte ved den ånd, som opbygger os i Jesu Kristi evangelium, at vi kan styrkes til at modtage de udfordringer, vi mødes med, at vi kan møde dem med fred og beslutsomhed og vilje til at tjene dig i Jesu Kristi navn. Amen.
Happy moments more. In one of my state conferences assignments,
ved en af de stavskonferencer, jeg skulle deltage i Salt Lake Valley, inviterede jeg en ung kvorumsresident for diakonerne til at tage med mig og tale om præstedømmets nøgler. Jeg ønskede, at han skulle forstå, at han havde et meget særligt embede, som omfatter nøglerne til at præsidere over et kvorum i præstedømmet. Vi talte om det store ansvar, som det er at have disse nøgler, og om, hvor specielt det er at tilhøre et kvorum. Efter den lille præsentation spurgte jeg ham, hvor mange medlemmer der var i hans kvorum. Han svarede 14. Så spurgte jeg, hvor mange er aktive? Svaret lød 12. Så spurgte jeg, hvad med de to andre? Hans svar lød, jeg bliver nødt til at komme i gang og gøre magt til en aktiv del af mit kvorum. Så spurgte jeg ham, hvor lang tid det ville tage. Han regnede med omkring 3 måneder. Jeg opmuntrede ham til at komme i gang. Næsten præcis 3 måneder efter modtog jeg et brev fra ham, som informerede mig om, at alle medlemmerne af hans kvorum nu var aktive. Han sagde, at han var blevet ven med dem, med en af dem, og en af dem deltog nu i diakonernes kvorumsmøder, og den anden var blevet ordineret til lærer. Jeg blev overvældet af hans brev. Sikke et fint eksempel på en, som ærer sit præstedømme og bruger præstedømmets nøgler til at udføre den opgave, som Herren har givet ham. Jeg kunne ikke lade være med at forundre mig over den måde, hvorpå Gud har organiseret sit værk her på jorden gennem udøvelsen af præstedømmets magt. Denne unge mand, som endnu ikke er fyldt 14 år, får værdifuld erfaring, som vil forberede ham på et liv i tjeneste. Jeg kan se ham for mig om 5-6 år, når han fortsætter denne tjeneste med et skilt på sit jakkesæt og viser, og via 2 år af sit liv på at være missionær for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Udover den erfaring, han opnår ved at bruge sit præstedømme i tjeneste for andre, må denne unge mands forberedelser også omfatte en solid forståelse af genoprettelsens budskab. Budskabet, som tusinder af missionærer i dag forkynder over hele verden. Det er vor tids budskab i denne tidernes fyldes uddeling er evangeliet blevet gengivet for at velsigne alle, som vil lytte og adlyde. I tidernes fyldes uddeling, som blev indvarslet ved et særligt syn til en ung mand, som endnu ikke var fyldt 15 år, da han gik ud i lunden for at bede om svar på et spørgsmål, som han grublede over angående religion. Joseph Smith beskriver det strålende syn, som udfoldede sig for hans øjne med disse ord. Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvist ned, indtil den faldt på mig. Da lyset hvilede på mig, så jeg 2 personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, dette er min elskede søn. Hør ham. Dette syn åbenbarede for os, at Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, hans elskede søn, er 2 særskilte personer. Hver af dem har et legeme af kød og ben, som er ophøjet og fuldkommen. Således blev der ryddet op i en misforståelse, som han havde hersket i mange århundreder omkring opfattelsen af Gud. Er der noget at sige til, at Joseph Smith, da han skrev trosartiklerne, i den første erklærede, vi tror på Gud den evige Fader, på hans søn Jesus Kristus og på Helligånden. Eftersom Herren vidste, at tvivl, vantro og forkerte oplysninger straks ville følge profeten, når han fortalte om det første syn, sørgede han for, at Mormons bog kom frem som endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Dette bind af gammel skrift er en hellig ledsager til Bibelen. Den indeholder Jesu Kristi evangeliums fylde. Den leverer også overbevisende bevis til verden om, at Joseph Smith var en sand Guds profet. Lære og pagter indeholder følgende erklæring om Mormons bogs fremkomst. Gud gav Joseph Smith befalinger, som inspirerede ham, og gav ham de midler, som forud var blevet beredt, kraft fra det høje til at oversætte Mormons bog, som indeholder en optegnelse om et falden folk og fylden af Jesu Kristi evangelium til ikke-jøderne og ligeledes til jøderne, og som blev givet ved inspiration og er blevet bekræftet for andre ved englebetjening og er blevet bragt frem for verden af dem, hvilket beviser for verden, at de hellige skrifter er sande, og at Gud inspirerer mennesker og kalder dem til sit hellige værk i denne tid og slægt, såvel som i fordoms slægter. Oversættelsen af Mormons bog er et mirakel i sig selv, og tilføjer yderligere bevis om bogens guddommelige oprindelse. Da Oliver Cowdery ankom til Harmony i Pennsylvania den 5. april 1829, og tjente som profetens skriver, var det kun få sider, der var blevet oversat. Den aften satte Joseph og Oliver sig ned og talte om profetens oplevelser til langt ud på natten. 2 dage senere, den 7. april, begyndte de på arbejdet med oversættelsen. I løbet af de næste 3 måneder oversatte Joseph Smith ind med en forbløffende hastighed næsten 500 skrevne sider på 60 arbejdsdage. Oliver skrev om denne bemærkelsesværdige oplevelse. Dette var dage, som jeg aldrig skal glemme. At sidde inden for hørevidde af en røst, som var dikteret af himlens inspiration, vakte den allerstørste taknemmelighed i mit bryst. Dag efter dag fortsatte jeg uafbrudt med at skrive, hvad der kom fra hans mund, mens han ved hjælp af Urim og Tumim oversatte historien eller beretningen, som hedder Mormons bog. Som de fortsatte fryde Joseph og Oliver sig over de lærdomme, som de fandt i denne bog. De blev især påvirket af lærdommen om dåb, som den opstandne frelser belærte om ved sit besøg hos indbyggerne på den vestlige halvkugle. Vigtigheden af læren om dåb stod klart i deres sind. De besluttede sig for at søge Herren i kraftig bøn for at få at vide, hvordan de selv kunne opnå dåbens velsignelser. Den 15. maj 1829 gik de ind i skoven nær Susquehanna-floden og knælte ned i bøn. Oliver beskriver det, der dernæst skete. Pludselig, som fra evighedens midte, indgød forløserens røsters fred, men sløret blev delt, og Guds engel steg ned, iklædt herlighed, og afleverede det så længselsfuldt ventede budskab og nøglerne til omvendelsens evangelium. Hvilken glæde, hvilket under, hvilken forbløffelse, mens verden var forpint og forvirret, mens millioner famlede som den blinde efter væggen, og mens alle mennesker i almindelighed forlod sig på uvished, så vore øjne og hørte vore ører. Englen præsenterer sig som Johannes, som også kaldes Johannes Døberen i det Nye Testamente. Han lagde sine hænder på hovedet af Joseph og Oliver og sagde, til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias navn Aarons præstedømme, som besidder nøglerne til englebetjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse. Dette skal aldrig tages fra jorden, før en Levis sønner atter bringer Herren et offer i retfærdighed. Han sagde, at dette aronske præstedømme ikke havde magten til at give helligåndsgaven ved håndspålæggelse, men at denne skulle blive overdraget os sidenhen. Og han befalede os at gå ned og blive døbt, og pålagde os, at jeg skulle døbe Oliver Cowdery, og at han derefter skulle døbe mig. I overensstemmelse hermed gik vi ned og blev døbt. Jeg døbte ham først, og bagefter døbte han mig. Og efter jeg lagde mine hænder på hans hoved, ordinerede ham til det aronske præstedømme. Og bagefter lagde han sine hænder på mig, og ordinerede mig til samme præstedømme. For således var vi blevet befalet. Kort tid efter viste apostlene Peter, Jakob og Johannes sig og lagde deres hænder på hovedet af disse to medtjenere og overdrog det melkisedeske præstedømme. Nu hvor magten til at handle i Guds navn igen var på jorden, fik Joseph befaling om at organisere kirken. Den 6. april 1830 vedtog seks mænd, som tidligere var blevet døbt, i Peter Whitmers seniors hjem, enstemmigt og formelt, og ifølge med Guds befalinger at organisere Jesu Kristi kirke. På det møde blev der modtaget en åbenbaring. Se, der skal føres en optegnelse blandt jer, og i den skal du kaldes, og det var om Joseph Smith, kaldes seer, oversætter, profet, Jesu Kristi apostel, og ældste i kirken ved Gud Faderens vilje og jeres Herre Jesu Kristi nåde. Du, som er Helligånden, blev inspireret til at lægge grundvolden til den og at bygge den op til den helligste tro. Hvilken kirke blev organiseret og oprettet i Herrens år 1830 i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned, der kaldes april? Derfor skal I, hvormed menes kirken, give agt på alle de ord og befalinger, som han giver jer, efterhånden som han modtager dem, i det han vandrer i al hellighed over for mig. For hans ord skal I tage imod i al tålmodighed og tro, som om det var fra min egen mund. Således kom Jesu Kristi kirke atter på jorden, til velsignelse af menneskeheden med frelserens bud og belæringer. Kirken blev organiseret i henhold til Herrens plan, som var lagt i tidernes begyndelse. Paulus siger i Bibelen til de hellige i Efesos, han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enighed i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hiderdid af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Præsident Hinckley har vedrørende genoprettelsen sagt, og efter mange slægtsled havde vandret på jorden, mange af dem i krig, had, mørke og ugudelighed, gryede genoprettelsens strålende dag. Dette herlige evangelium blev indledt ved, at frelseren og sønnen viste sig for drengen Joseph. Dagen for tidernes fyldesuddeling gryede over hele verden. Alt det gode, det smukke, det guddommelige fra alle tidligere uddelinger blev gengivet i denne, den mest vidunderlige tidsalder. Vores budskab er enestående. Vi er glade over for hele verden, at fylden af Jesu Kristi evangelium er blevet gengivet til jorden. Vi er glade med ligefremhed, at præstedømmets nøgler er blevet gengivet til menneskeheden, med magt til at besegle på jorden og i himlen. De frelsende ordinancer, som Herren har erklæret, er et krav for at indtræde til evigt liv med ham. Og de kan nu forrettes med bindende myndighed af dem, som er værdige til at udøve magten i hans hellige præstedømme. Vi erklærer over for verden, at dette er den dag, som er omtalt af bibelske profeter som de sidste dage. Det er den tid, lige inden Jesus Kristus kommer igen for at regere på jorden. Vi opfordrer alle til at lytte til budskabet om Jesu Kristi gengivende evangelium fra os. Så kan I sammenligne dette storslåede budskab med de andre, I måske hører. Så kan I afgøre, hvilket der kommer fra Gud, og hvilket der kommer fra mennesker. Mit vidnesbyrd til jer er, at dette er Jesu Kristi kirke, som er oprettet i de sidste dage, i vor Herre og Frelser, ja, Jesu Kristi navn. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Der er en fare i ordene en dag, når det betyder er ikke i dag. En dag vil jeg omvende mig. En dag vil jeg tilgive ham. En dag vil jeg tale med min ven om kirken. En dag vil jeg begynde at betale tiende. En dag vil jeg vende tilbage til templet. En dag. Skriften gør faren ved udsættelse klar. Den er, at vi måske finder ud af, at vi ikke har mere tid. Den Gud, som giver os en skat hver dag, vil kræve, at vi aflægger regnskab. Vi vil græde, og han vil græde. Hvis vi har i sinde at omvende os og tjene ham i de morgener, som aldrig kom, eller drømte om de i går, hvor muligheden for at handle var passeret. Dagen i dag er en kostbar gave for Gud. Tanken, en dag vil jeg kan berøve jer tidens muligheder og evighedens velsignelser. Der er en højtidelig advarsel og et råd i ordene i Mormons bog. Og som jeg har sagt jer før, eftersom I har fået så mange vidnesbyrd, befaler jeg jer derfor om, at I ikke udsætter jeres omvendelsesdag indtil enden. For efter denne livets dag, som er givet os til at berede os til evigheden, se, hvis vi ikke gør bedre brug af vores tid, se, der kommer en tid, der kommer den mørke nat, hvor intet arbejde kan udføres. I kan ikke sige, når I kommer til dette forfærdelige skæbnesvangre tidspunkt, jeg vil omvende mig, jeg vil vende tilbage til min Gud. Nej, I kan ikke sige dette, for den samme ånd, som besidder jeres læme, når I går bort fra dette liv, den samme ånd har magt til at besidde jeres læme i den evige verden. Så advarer Amulek om, at en udsættelse af jeres omfældelse og tjeneste kan få Herrens ånd til at trække sig tilbage. Men sammen med advarslen giver han dette håb. Og dette ved jeg, fordi Herren har sagt, at han ikke bor i vanhellige templer, men i de retfærdige hjerter bor han. Ja, og han har også sagt, at de retfærdige skal sætte sig i hans rige for aldrig mere at gå ud, men deres klæder skal blive gjort hvide ved lammets blod. Skriften er fyldt med eksempler på vise tjenere, som værdsætter den tid, de levede på, og som valgte at gøre det, som bringer renselser. Josfa var en af dem. Vel i dag, hvem I vil tjene, sagde han. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. At tjene ham inviterer Helligånden til at være hos os, og Helligånden renser os for synd. Selv frelseren, som var uden synd, var et eksempel på behovet for ikke at udsætte. Han sagde, de gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, der intet kan arbejde. Men jeg er verdens lys. Men jeg er i verden, er jeg verdens lys. Som den opstandne frelser er han i dag og for evigt verdens lys. Det er ham, der inviterer os til at komme til ham og tjene ham uden udsættelse. Hans opmuntring til jer og til mig er denne. Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig. Det er lige så sandt for en enkelt dag, som det er for et helt liv. Morgenbøn og søgen i skriften tidligt på dagen for at vide, hvad vi skal gøre for Herren, kan fastsætte dagens kurs. Vi kan vide, hvilke af alle de opgaver, vi kunne vælge, der betyder mest for Gud og derfor for os. Jeg har lært, at en sådan bøn altid bliver besvaret, hvis vi spørger og grunder som et barn, lyde, parat til uden udsættelse at handle for at udføre selv den mest udmyge tjeneste. Mange dage vil det ikke være nemt for os at gøre det, der betyder mest. Det er heller ikke meningen. Guds hensigt med skabelsen var at lade os bevise vor værd. Vi fik planen forklaret i åndeverdenen, før vi blev født. Der var vi tapre nok til at kvalificere os til muligheden for at modstå frelser og fristelser her, for at forberede os på evigt liv, den største af Guds gaver. Vi fryder os over at vide, at prøven ville kræve trofast lydighed, selv når det ikke ville være nemt. Og vi vil prøve dem dermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Selvom vi vidste, at prøven ville blive hård, følte vi glæde, fordi vi havde tillid til, at vi ville kunne bestå den. Vores selvtillid kom af at vide, at Jesus Kristus ville komme til verden som vores frelser. Han ville overvinde døden. Han ville gøre det muligt for os at blive renset for vores synder ved at være værdige til effekten af hans forsoning. Vi var også bekendt med nogle beroligende kendsgerninger om, hvad det ville kræve for at modtage den renselse. Alt, hvad denne renselse ville kræve, dåb med myndighed, modtagelse af Helligånden under bemyndigede præstembæres hænder, at huske ham og derfor have hans ånd hos os og at holde hans befalinger. Alt ville være muligt for den mest ydmyge af os. Det ville ikke kræve en højere intelligens, heller ikke rigdom eller et langt liv. Og vi vidste, at frelseren ville drage os til sig og have magten til at hjælpe os, når prøven ville blive hård og fristelsen til at udsætte ville blive stor. Alma, den store profet, beskrev, hvordan Kristus opnåede den evne, og han skal komme omkring og lide smerte og trængsler og fristelser af hver art. Og dette for det ord må blive opfyldt, som lyder, han vil påtage sig sit folks smerte og sygdomme. Han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk. Og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår kødet. Så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. For vi har alle brug for hans hjælp, for at undgå tragedien ved at udsætte det, som vi bør gøre her nu, for at få evigt liv. For de fleste af os vil fristelsen til at udsætte komme fra en eller begge er to følgende følelser, de er modsætninger. Den ene er at være tilfreds med det, vi allerede har udført, og den anden at føle os overvældet af behovet for at udrette mere. Selvtilfredshed er en fare for os alle. Den kan ramme naive unge, der føler, at de har fremtiden, vil være masser af tid til åndelige ting. De tænker måske, at de allerede har gjort nok, når man tager den korte tid, de har levet i erfaring. Jeg ved af egen erfaring, hvordan Herren kan hjælpe sådan en ung person med at se, at han eller hun lige nu befinder sig midt blandt åndelige ting. Han kan hjælpe jer med at se, at jeres klassekammerater iagttager jer. Han kan hjælpe jer med at se, at deres evige fremtid bliver formet af, hvad de ser, I gør eller ikke gør. Jeres enkle eksempler og taknemmelighed vil for bestandig øve indflydelse på jer, kan opløfte det mere, end I kan forestille jer. Når I spørger Gud, kan han og vil han åbenbare jer mulighed for at opløfte andre, som han har placeret omkring jer siden jeres barndom. Selvtilfredshed kan påvirke selv en hærdet voksen. Jo bedre, jo længere I tjener, jo mere sandsynligt er det, at fristeren kan plante den løgn i jeres sind. Du har fortjent en pause. Du har måske været præsident i primære i en lille gren to gange. Eller du har måske arbejdet hårdt og længe på din mission og offeret meget for at tjene. Eller måske var du pioneren for kirken, der hvor du bor. Tanken dukker måske op. Hvorfor ikke overlade tjenesten til nye mennesker? Jeg yder min del. Fristelsen vil være at tro, at du en dag kan vende tilbage for at tjene igen. Herren kan hjælpe jer med at se faren ved at holde en pause, fordi I føler, at I har gjort nok. Han hjalp mig ved at lade mig have en samtale med en af sine allerstene tjenere. Han var svag, hans krop svækkede over tiger af trofast arbejde og sygdom. Hans læger gav ham ikke længere lov til at forlade sit hjem. På hans anmodning aflagde jeg rapport om en rejse, jeg havde foretaget til i Herrens tjeneste gennem forskellige lande med snesevis af møder og mange private samtaler for at hjælpe mennesker og familier. Jeg fortalte om den taknemmelighed, som folk udtrykte for ham og hans tjeneste gennem mange år. Han spurgte mig, om jeg snart havde en anden opgave. Jeg fortalte ham om en anden lang rejse, som jeg skulle foretage. Han overraskede mig, og han gav mig en vaccination mod selvtilfredshed, som jeg håber vil vare for evigt, da han greb min arm og sagde, åh, vær sød at tage mig med. Det er svært at vide, hvornår vi har gjort nok til, at forsoningen kan ændre vores natur, og derfor kvalificere os til evigt liv. Og vi ved ikke, hvor mange dage vi får til at yde den tjeneste, der er nødvendig for, at denne forandring sker. Men vi ved, at vi får dage nok, hvis vi bare ikke spilder dem. Her er et par gode nyheder. Og menneskenes børns dage bliver forlænget efter Guds vilje, for at de kunne omvende sig, mens de var i kødet. Derfor blev deres tilstand en prøvetilstand, og deres tid blev forlænget i overensstemmelse med de erfaringer, de befalinger, som Gud Herren gav menneskenes børn. Denne forsikring fra mesteren kan hjælpe os, der føler os overvældet af omstændighederne. I de hårdeste prøvelser kan vi, så længe I har evnen til at bede, bede en kærlig Gud, lad mig få lov til at tjene her nu. Det betyder intet for mig, hvor lidt jeg er i stand til at gøre. Jeg vil bare vide, hvad jeg kan gøre. Jeg vil adlyde i dag. Jeg ved, at jeg kan med din hjælp. Denne stille opfordring I modtager, kan være at gøre noget så enkelt som at tilgive en person, som har krænket jer. Det kan I gøre fra en hospitalseng. Det kan være at hjælpe en, som er sulten. I føler måske overvældet af jeres egen fattigdom og dagens arbejde. Men hvis I beslutter jer for ikke at vente, indtil I har mere styrke og flere penge, og hvis I beder om Helligåndens ledsagelse på jeres vej, så vil I, når I kommer frem, vide, hvad I skal gøre, og hvordan I kan hjælpe en, som er endnu fattigere end jer selv. I finder måske ud af, når I kommer dertil, at de bad om og ventede på, at en som jer kom i Herrens navn. Til dem, som er modløse på grund af deres omstændigheder, som derfor er fristet til at føle, at de ikke kan tjene Herren her nu, giver jeg to løfter. Hvor svært det end er i dag, så vil det blive bedre i morgen, hvis I vælger at tjene Herren i dag af hele jeres hjerte. Jeres omstændigheder bliver måske ikke forbedret på alle måder, som I ønsker, men I vil få ny styrke til at bære jeres byrder og ny tillid til, at når jeres byrder bliver for tunge, så vil Herren, som I har tjent, bære det, som I ikke kan. Han ved, hvordan. Han forberedte sig for længe siden. Han led jeres svagheder og jeres sorger, da han var i kødet, så han kunne vide, hvordan han kunne komme jer til undsætning nu. Det andet løfte, jeg giver jer, at ved at vælge at tjene ham i dag, så vil I føle hans kærlighed og komme til at elske ham mere. I husker måske dette skriftsted. Jeg siger til jer, jeg ønsker, at I skal huske altid at bevare navnet skrevet i hjertet, at I hører og kender den røst, hvormed I skal kaldes, og også det navn, som han skal kalde jer ved. For hvorledes kender en mand den herre, som han ikke har tjent, og som er fremmed for ham og langt borte fra hans hjertes tanker og hensigter. Ved at tjene ham i dag, vil I lære ham bedre at kende. I vil føle hans kærlighed og påskønnelse. I vil ikke ønske at udsætte modtagelsen af velsignelser. Og at føle hans kærlighed vil drage jer tilbage til hans tjeneste og viske både selvtilfredshed og modløshed bort. Når I tjener ham, vil I bedre kende den røst, der har kaldt jer. Og når I ved dagens afslutning går i seng, dukker ordene måske op i jeres seng. Godt, du gode og tro tjener. Du har altid været tro i det små. Jeg beder, at den velsignelse i dag, hver dag, og i vores hele tilværelse. Jeg ved, hvor himmelske fader lever og besvarer vores bønner. Jeg ved, at Jesus er den levende Kristus, verdens frelser, og vi kan vælge at føle glæde og fred i hans tjeneste lige nu. I Jesu Kristi navn. Amen.
Den kristne verden fejrer Jesu Kristi liv og tjenestegerning. Gud den evige faders enbårne søn. Kristne kirker med meget forskellige budskaber er spredt over hele verden. Da den 14-årige Courtney, som var datter af en missionspræsident, begyndte på high school, spurgte en klassekammerat hende, om hun var kristen. De grinte lidt, da hun svarede, hun var mormon. Der er en almindelig betegnelse for medlemmer af Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Da hun kom hjem, spurgte hun så sin mor, mor, er vi kristne? I min opvækst, der var min familie hengivende med tilhængere af en anden kristen tro. Jeg blev døbt som medlem af den kirke kort efter min fødsel. Min familie gik i kirke hver uge, og i mange år hjalp mine brødre og jeg præsterne, som stod for gudstjenesterne. Jeg blev belært om vigtigheden af familiebøn, eftersom min familie bad sammen hver dag. Og jeg tænkte, en skøn dag, så vil jeg gerne være præst i min kirke. Der var ingen tvivl i vores sind om, at vi betragtede os selv som hengivende kristne. Da jeg studerede på universitetet, blev jeg bekendt med medlemmer af Jesu Kristi Kirke, sidste års hellige, en kristentro, som centrerer sig om frelseren. Og jeg begyndte at lære om gengivelsen af Jesu Kristi evangelium i disse sidste dage. Jeg lærte om sandheder, jeg ikke tidligere havde kendt til, som ændrede mit liv og mit syn på evangeliet. Efter meget studium, bøn og udøvelse af tro, valgte jeg at tage imod de smukke, gengivne sandheder, som kun findes i denne kirke. Den første gengivende sandhed, jeg lærte, var Guddoms natur. Det sande kristne budskab om Guddommen, om at Guddommen består af tre separate væsener, det var kendt på Bibelens egen tid. Gud vidnede om Jesus, hans enbårne søn, ved flere lejligheder. Han talte ved Jesu dåb. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Jesus selv vidnede om Gud Faderen, da han sagde, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Efter Jesu døde opstandelse, læser vi, at Stefanus, men fuld af Helligånden, stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed.
Behold, I see the heavens open, and the Son of Man.
Og Jesus stod ved Guds højre hånd, og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Hvilket kraftigt vidnesbyrd om guddommen fra en af Kristi disciple. Kundskaben om Gud og hans fysiske adskillelse fra sin søn og Helligånden gik tabt efter Kristi og apostlenes død. Forvirring og falske lærdom om guddommen blev vedtaget ved den nikenske trosbekendelse og ved rådet i Konstantinopel, hvor nogle mænd erklærede, at guddommen i stedet for tre adskilte væsener var tre personer i én Gud, eller treenigheden. Ligesom de kristne protestantiske reformatorer havde svært ved disse menneskeskabte trosbekendelser, havde jeg det også. Det, jeg lærte om treenigheden i min ungdom, var for mig uforståeligt. Og da jeg blev præsenteret for de herlige sandheder om det første syn, som profeten Joseph Smith fik, var det for mig som at vågne op og endelig forstå sandheden om Gud Faderens evige natur og om hans enbårne søn. Joseph Smith sagde, jeg så to personer, hvis glans og herlighed trods af enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, det er min elskede søn, hør ham. Dette himmelske syn genoprettede en vidunderlig og alligevel enkel og dyrebar viden om Gud og hans søn på jorden, og fordrev straks alt, jeg havde lært om treenigheden. Jeg ved, at åbenbaringer fra himlen har erstattet de store fejlantagelser i menneskeskabte lærdomme omkring guddommen. Jeg ved, at Gud er vor fader. Hans søn, Jesus Kristus, er min frelser. Helligånden vidner om faderen og sønnen. Jeg takker inderligt Gud for at have præsenteret Herren, Jesus Kristus, for menneskeheden i disse sidste dage. Frelseren lever. Han er blevet set. Han har talt. Han leder arbejdet i sin kirke gennem nulevende apostler og profeter. Hvilke storslåede sandheder lærte han os ikke, som den gode hyrde, som altid vogter over sine får. Den anden gengivende sandhed, jeg stiftede bekendtskab med som undersøger i kirken, var, at der var givet yderligere skrifter og åbenbaringer. Profeten Esaias så i et syn en bog, som han sagde, var en del af et stort og et forunderligt værk og et under. Jeg vidner om, at Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, er den bog. Det er en hellig optegnelse, skrevet af Guds profeter, for at overbevise alle mennesker om at komme til Kristus, og den åbenbare Jesu Kristi evangelium i dets fylde. Mormons bog beretter om profeter og trofaste medlemmer af kirken, som påtog sig Kristi navn, selv før frelserens fødsel. Denne bog fortæller, at den opstandende Kristus belærte mennesker om, hvad de måtte gøre for at opnå fred i dette liv og evig frelse i det næste. Vær mere kristen, end at forsøge at påtage sig hans navn og følge hans råd om at blive som ham. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, jeg kan ikke forstå, hvorfor den kristne verden ikke accepterer denne bog. Jeg læste Mormons bog for første gang, da jeg var 21. Så spurgte jeg Gud, om den var sand. Sandheden af den blev åbenbaret for mig ved Helligåndens blide kraft. Jeg ved, at Mormons bog er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Jeg tilslutter mig profeternes vidnesbyrd om denne hellige bog og siger, vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus. Jeg er dybt taknemmelig for hvert ord, han har talt, og for alle de ord, han vedbliver med at tale til os, når han slukker vores tørst med livets vand. En anden gengiven evangelisk sandhed, som jeg blev bekendt med, var gengivelsen af præstømmens myndighed, eller kraften til at handle i Guds navn. Tidligere profeter og apostle som profeten Elias, Moses, Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes blev sendt af Gud og Kristus for at gengive Guds hellige præstdømme i vor tid. Enhver præstdømmebærer i kirken kan spore sin præstdømmemyndighed direkte tilbage til Jesus Kristus. Men har nu nøglerne til at oprette kirken, så vi kan komme til Kristus og tage del i hans evige frelsende ordinance. Jeg vidner om, at dette er Jesu Kristi kirke, den eneste bemyndigede kirke med den sande præstemyndighed til udøvelsen af frelsende hellige ordinancer. Courtney spurgte sin mor, mor, er vi kristne? Som medlem af Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige, er I kristne, og det er jeg også. Jeg er en hengiven kristen, der er så ualmindelig heldig at have større viden og flere velsignelser efter min omvendelse til den genoprettede kirke. Disse sandheder kendetegner kirken, som rummer Jesu Kristi evangeliums fylde. Som andre medlemmer af kirken forstår jeg nu guddommens sande natur. Jeg har adgang til yderligere skrifter og åbenbaring, og I kan nyde godt af præstemyndighedens velsignelser. Ja, Courtney, vi er kristne, og jeg vidner om disse sandheder i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brethren and sisters,
kære brødre og søstre, jeg er taknemmelig for, at vi lever en tid, hvor apostler og profeter vandrer på jorden og giver os inspiration og vejledning. Jeg aflægger mit vidnesbyrd om, at præsident Hinckley virkelig er Guds profet, ligesom Moses, Abraham og alle de andre profeter siden verdens begyndelse. Jeg er taknemmelig for hans råd denne formiddag og for muligheden for at høre ham igen ved denne konferences afslutning. I dag taler jeg især til de unge mænd og unge piger i kirken, samt til deres forældre og ledere. Jeg taler også til de storslåede unge voksne, som har så fantastiske talenter, evner og potentiale til at tjene i riget. Præsident Hinckley har sagt følgende om denne generation. Der har aldrig været en tid som denne. Det er en storslået tid at leve i. Aldrig før har der været en sådan generation af unge. I er virkelig en udvalgt slægt. Citat slut. I har som Sions ungdom et stort værk at udføre, og er blevet givet alle talenter og muligheder, uanset hvor I bor, til at gøre alt, hvad jeres himmelske fader venter af jer. Det er min bøn, at min tale denne eftermiddag vil hjælpe jer i denne stræben. I februar 1852 blev en ung pige ved navn Hannah Last Cornaby døbt i Yarmouth i England. Det var ikke den stille ærbødige oplevelse, som de fleste af os har, men hun beskrev det med disse ord. Vi så, at huset var omringet af en pøbelhob, som vi havde besvær med at bane os igennem. Før vi nåede vandkanten, var hele pøbelhoben over, så min mand døbte mig midt i en regn af sten og råben. Og skønt stenene fløj omkring os så tæt som havl, var der ingen, der ramte os. Og vi nåede hjem i sikkerhed og takkede Gud for vores mirakuløse udfrielse. Hendes efterfølgende liv var ikke let. Mange år senere skrev hun disse ord. Hvem er for Herrens sag? Nu vil det vise sig. Vi spørger uden frygt. Hvem er for Herrens sag? Selvom disse ord stammer fra en salme, som vi ikke synger særligt tit, så er den blevet en af mine yndlingssalmer på grund af forpligtelsen til sandhed og ret. Faktisk er det et spørgsmål, som bør optage alle unge mænd og unge piger i hele verden. Hvem er for Herrens sag? Og vores rungende svar bør være, jeg er. Det var det spørgsmål, der optog Nefi, da Herren gennem hans far Lehi anviste ham og hans brødre at tage tilbage til Jerusalem for at hente bronzepladerne. Da Laman og Lemuel murede, kom spørgsmålet til Nefi, hvem er for Herrens sag, hvortil han svarede, jeg er, med ordene. Jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet, for jeg ved, at Herren ikke giver nogen befaling til menneskenes børn, uden at han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han befaler dem. Det var det samme med unge David i det gamle testamente. Kan I huske, hvordan han som en ung hyrde besøgte sine brødre ved fronten? Mens han var der, hørte han den enorme filister Goliat håne Israels mænd og udfordre dem til kamp. Og alle Israels krigere var bange for at møde kæmpen, og deres svar på spørgsmålet, hvem er for Herrens sag, var ikke, jeg er, men snarere, hvem? Mig? Men ikke drengen David. Med blot en sten og en enkelt slynge nærmede han sig kæmpen og sagde, du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær. Men jeg kommer mod dig i Herren, i herskers herres navn, og i dag vil Herren give dig min magt. Og hele jorden skal erkende, at Israel har en Gud. Og på det tidspunkt gik David ikke skræmt, men han løb kæmpen i møde, og på grund af hans tro på Gud blev Goliat dræbt, og Israel sejrede. Mine unge brødre og søstre, overalt hvor jeg rejser, møder jeg ædle unge som jer, der bestandigt står over for nutidens Goliat i form af fristelser, der kan få os til at bryde vores pagter og de standarder, som Herren har givet os. Det bliver endnu vigtigere, når man dagligt er omgivet af ugudelighed, socialt accepteret umoral, umådeholdenhed, pornografi og andet upassende materiale i medierne, herunder tv og internettet, samt den udbredte tilgængelighed af narkotika og alkohol. Med andre ord, går der ikke en dag, hvor vi ikke bliver spurgt på en eller anden måde, hvem er for Herrens sag? Jeg har to enkle forslag, som kan hjælpe jer med at besvare det spørgsmål. Glem for det første aldrig, hvem I er. Den enkle sandhed findes i den børnesang, som mange af os lærte i primary. Jeg er Guds kære barn, og vores vise og gode himmelske fader har ikke bare sendt os her ned og ladt os alene. Han har givet os specifik vejledning som hjælp til at opnå det, han forventer os. Han har givet os familier til at hjælpe, elske og undervise. Han har givet os levende profeter til at lede os. Han har gennem det første præsidentskab givet os standarderne i hæftet til styrke for de unge med dette løfte. Vi lover jer, at når I holder disse standarder og lever efter dem, så vil I kunne være i stand til at udføre jeres livsværk med større visdom og dygtighed og kunne bære prøvelser med større mod. I vil have Helligåndens hjælp. Jeg har altid min lille udgave af brosyren med mig. Altid. Jeg opfordrer jer til at gøre det samme. Tag den frem, når I venter på en bus eller har lidt tid til overs. Læs den og forpligt jer på ny til at efterleve disse standarder. Jeg lover jer, når I gør det, vil lykke, fred og dybfølt mod og selvværd følge. Når I udøver jeres handlefrihed, så husk på, at I ikke er alene. Udover en god og vis himmelsk fader, er der andre, der beder for, at I træffer kloge valg. Når jeg som ung datede eller gik ud med mine venner, hilste jeg altid på mine forældre, når jeg kom hjem. Normalt bankede jeg bare på døren, åbnede den og sagde, så er jeg hjemme. Og så gik jeg i seng. En aften kom jeg hjem fra en date, bankede på som sædvanligt og åbnede døren. Da jeg gjorde det, faldt lyset fra gangen på min søde mor, der knælede i bøn. Da jeg så hende, vidste jeg, hvem hun bad for. Jeg har aldrig glemt den oplevelse, og min viden om, at min mor stadig beder for mig i dag, oplifter mig og minder mig om, hvem jeg er, og at jeg ikke er alene. Mit andet forslag, lær at styre dine tanker. En del af planen for lykke, som vores himmelske fader har givet os, er, at vi bliver sendt herned for at blive prøvet. Derfor vil der altid være fristelser. Vores opgave som sidste dags hellige er at holde Guds befalinger, til trods for de fristelser, som Satan sender i vores retning. I mit liv har jeg oplevet, at det er meget lettere at gøre det, når vi kan styre vores tanker, især når vi har lært musik, skriftsteder og god poesi udenad, så det kan erstatte de onde tanker, der kommer til vores sind. Præsident Boyd K. Packer har rådet os til at lære en salme udenad, så vi kan erstatte de upassende tanker, der måtte komme til os med en salme. Om anvendelsen af denne vejledning har en af mine venner forklaret følgende. En dag forlod jeg kontoret i frokostpausen. Efter jeg var gået et par hundrede meter, bemærkede jeg, at jeg nynnede min sang. Jeg er Guds kære barn. Da jeg gik tilbage i mine tanker, indså jeg, at da jeg krydsede gaden fra kontoret, var en upassende klædt ung kvinde gået forbi mig. Med det samme og ubevidst begyndte ordene og musikken til jeg, Guds kære barn, at lyde i mine tanker, for at erstatte upassende tanker. Den dag lærte min ven en vigtig lektie om hans evne til at styre sine tanker. Præsident George Albert Smith gav et dejligt råd om dette emne, da han sagde, der er en klart defineret skillelinje mellem Herrens område og djævelens område. Hvis I bliver på Herrens side af skillelinjen, kan modstanderen ikke komme derover og friste jer. Men hvis I krydser over på djævelens side af skillelinjen, er I på hans område, og han vil bearbejde jer for at få jer præcis så langt væk fra skillelinjen, som han overhovedet kan, eftersom han ved, at det kun vil lykkes ham at nedbryde jer ved at holde jer væk fra det sted, hvor I er i sikkerhed. Guds tema for 2007 indeholder et løfte til dem, der følger dette kloge råd. Lad dyd uophørligt bryde dine tanker. Der skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Helligånden skal være din stadige ledsager. Jeg vidner for jer, at Gud lever. Jeg ved, at vi er hans børn, at han kender os ved navn, og vi ikke er alene, når vi træffer disse vigtige beslutninger. Hver dag i jeres liv træffer I valg, hvis følger vil placere jer på den ene eller den anden side af skillelinjen. Og derfor giver jeg denne udfordring til alle unge, der kan høre min stemme, til de unge i hele verden med den edle første fødselsret. Lev jeres liv sådan, at I, når I står for et valg mellem godt og ondt, og når dyden dybt inde i jer, når I dybt inde i jer kan høre spørgsmålet, hvem er for Herrens sag, er beredt på at svare med al jeres styrke. Jeg er i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Koder forsamling vil nu synge. Kommer I, Guds børn? Det er nummer 20 i den grønne sangbog. Efter sangen vil ældste Yoshihiko Kikuchi fra de 70 tale til os. Og han efterfølges af ældsterne Dieter F. Uchtdorf og Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum. Nu synger koret og forsamlingen.
This is the 177th annual general conference.
Det er aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
I'd like to discuss law of tithing in the book of Malachi. The Lord
asks. Jeg ønsker at tale om tiendeloven. I Malakias bog spørger Herren, kan et menneske bedrage Gud, siden I vil bedrage mig? I spørger, hvordan bedrager vi dig? Med tiender og offer og afgifter. Forbandet skal jeg være, når I bedrager mig. Det gælder hele folket. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelser uden mål over jer, siger herskers herre. Tiende er en så vigtig befaling, at da Herren viste sig på det amerikanske kontinent efter sin opstandelse, gentog han nøjagtigt de samme ord. Herren sagde, i vor tid, at de, som på denne måde er blevet afkrævet tiende, skal betale en tiendedel af hele deres indkomst årligt. I 3. Mosebog udtalte Herren på tre forskellige tidspunkter, at tiende er helliget Herren. Herren har sagt, prøv mig nu hermed, om jeg ikke vil åbne jer himlens vinduer. Mange af os prøver Herren på den rette måde, men nogen gør det ikke. Alle disse 10 æbler tilhører Herren. Han beder os kun om at give ham en tiendel tilbage. Tilbyder I ham denne lille bid? I har stille 90% af æblet. Er I villige til at give Herren den lille portion? Eller skammer I jer og forsøger at lappe lidt og skjule det, der er bidt af, og derpå give det til Herren?
Behold, I the Lord requireth a heart and a willing
mind. Vi ønsker at give fuldt ud og rent. Herren sagde, se, Herren kræver hjertet og et villigt sind, og de villige og lydige skal i disse sidste dage spise Sions lands goder. For nogle år siden fik jeg til opgave at reorganisere Carrie's Stav i Idaho, flyde landet i Twin Falls, og præsident Roy Hubert, som havde tjent meget fint, mødte mig og kørte mig hjem til sig selv. Mens vi kørte, spurgte jeg her, er der noget andet end at omdanne stavspræsidentskabet, som jeg kan gøre for dig og de hellige? Han fortalte, at vi har haft en alvorlig tørke de sidste par år, men i år er tørken særlig slem, og mange landmænd er rejst fra byen for at finde arbejde andre steder. Jeg blev meget urolig for vores trofaste medlemmer, som elskede Herren og kirken så højt, men og alligevel mistede de deres gårde. En ung biskop, Spencer Ellsworth, blev kaldet til at tjene som den nye stavspræsident. Under søndagens hovedmøde lå resultaterne af tørken mig meget på sinde. Mens jeg talte, kom en stærk tilskyndelse. Jeg blev tilskyndet til at bede mig om at gøre følgende. 1. Betale ærligt sine, både unge og gamle. 2. Bed ydmygt og regelmæssigt personlig bøn og familiebøn. Studer hengivende skrifterne personligt og som familie hver dag. 4. Hold taknemmelig sabbatsdagen hellig. 5. Tag ofte til templet med tak i hjertet. Udtryk der jeres tak og tilbed i templet. 6. Opretthold og følg villigt de nye ledere. 7. Afholde hele staven en faste, og medtage enhver af de berørte lokalsamfund, som ønsker at være med, og som oprigtigt beder om velsignelser fra himlen. I de næste få dage efter stavskonferencen tilplantede mange medlemmer deres marker i fuldstændig tro, selv om der ikke var nogen meldinger om regn. Om onsdagen fastede hele staven under ledelse af præsident Ellsworth. Samme uge tog mange medlemmer, ledere og deres ægtefæller til templet i Boise i Idaho, hvor der blev udtrykt tak i bønderne. Mens disse trofaste hellige var i templet, begyndte det at regne overalt i området. Selvom vejrudsigten lød på ingen regn de næste par uger, så regnede det godt om lørdagen og et par dage frem. Dette skete sidst i april måned. Der fandt også tilstrækkeligt med sne i bjergene til, at der kom tilstrækkeligt med vand. I Dietrich og Richfield var vandet i deres reservoir på under 30%, men efter fasten var reservoiret næsten fyldt. Beholdningen af vand i Kerry steg fra omkring 44% til over 100%. Gennem resten af sæsonen styrkede medlemmerne i Kerry-stav deres tro ved at faste et par gange mere, betale en ærlig tiende og besøge templet oftere. Og Herren hørte og besvarede deres bønner. Frosten kom først sent det år, så landmændene kunne høste korn, sukkerroer, lucerne, kartofler og andre afgrøder. Fra den dag og hvert år siden har de takket i deres bønner. Og på grund af hans store, milde barmhjertighed, velsigner Herren dem fortsat. I Krønikebogen siger Herren, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Betaling er en fuld og ærlig tiende, leder os til templet. Det Det er en af de profetiske prioriteter, præsident Hinckley har nævnt, som omfatter dette. Præsident Hinckley har sagt ved unge pigers møde her i sidste uge, selvom tiende betales med penge, så er det vigtigt, at den betales med tro. Det er ikke et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om tro. Jeg vil opfordre indtrængende hver eneste af jer til at tage Herren på ordet i denne vigtige sag. Det er et spørgsmål om at forpligte sig. Jorden tilhører Herren, og det omfatter vores eget liv. Han tillader, at vi bruger alt på denne jord. Han beder os kun om at give en tiendedel tilbage. Tiende er et tegn på tak, på lydighed, på taknemmelighed og et tegn på vores villighed og indvielse. Betaling af tiende. Villigt udvikler et ærligt og rent hjerte. Betaling af tiende får vores kærlighed til Herren til at vokse. Herren sagde, det er et offerdag, og en dag, på hvilken mit folk skal betale tiende. Brødre og søster, lad os vise vores tro. Lad os vise vores villighed til at adlyde. Og jeg lover jer i Herren, Jesu Kristi navn, at når I og jeg betaler vores tiende, så vil Herren åbne himlens vinduer. Jeg ved, at vor himmelsk fader lever. Derfor vil han velsigne jer. Jesus er vores frelser. Josef så vor himmelske fader og hans søn Jesus Kristus. Det er Herrens kirke. Præsident Gordon B. Hinckley er Guds levende profet. Han beder jer om at komme ofte til templet. Det er min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Kære brødre og søstre, kære venner. Under min uddannelse som lufthavnspilot skulle jeg lære at navigere fly over lange distancer. Flyvninger over store oceaner, vidstrakte ørkner og forbindende kontinenter kræver nøje planlægning for at sikre en sikker ankomst til det planlagte bestemmelsessted. Nogle af disse non-stop flyvninger kan vare op til 14 timer og strække sig over 14-15.000 km. Under sådan lange flyvninger er der et vigtigt beslutningspunkt, som kendes som Point of Safe Return. Frem til dette tidspunkt har flyet brændstof nok til at vende om og komme sikkert tilbage til den lufthavn, det lettede fra. Når punktet for sikker hjemvenden er passeret, har kaptajnen mistet denne mulighed og er nødt til at fortsætte. Det er derfor, dette punkt ofte kaldes for Point of No Return. Er der punkter uden mulighed for at vende tilbage i vores liv? Satan, fader af alle løgne, fader til strid, ophavsmanden til al synd, og fjender Gud bruger det ondes kræfter til at overbevise os om, at dette princip gør sig gældende, hver gang vi har syndet. Skriften kalder ham anklager, fordi han ønsker, at vi skal føle, at vi er uden for tilgivelsens rækkevidde. Satan ønsker, at vi skal tro, at der ikke er nogen vej tilbage, når vi har overtrådt. At det er for sent at ændre kurs. I vores smukke, men også meget problemfyldte verden, er det en sørgelig kendsgerning, at denne indstilling er en kilde til stor sorg, bekymring og smerte i familier, ægteskaber og hos enkeltpersoner. Satan prøver at forfalske Guds værk, og dermed bedrager han mange, for at få os til at miste håbet og føle os elendige ligesom ham, og tro, at vi uden for tilgivelsens rækkevidde, kan Satan tilmed finde på at misbruge ord fra skriften, som understreger Guds retfærdighed, for at antyde, at der ikke er nogen nåde. Hvad er Herrens plan for, at vi kan vende sikkert tilbage? Beskyttelse mod djævelens indflydelse kommer gennem Jesu Kristi evangelium. Det er de gode tidner, at Jesus Kristus har ydet det fuldkomne sonoffer for menneskeheden. Det er et budskab om kærlighed, håb og nåde, og om menneskehedens forsoning med Gud. Synd er bevidst overtrædelse af guddommelig lov. Jesu Kristi forsoning er Guds gave til sine børn for at korrigere og overvinde konsekvenserne af synd. Gud elsker alle sine børn, og han vil aldrig ophøre med at elske og håbe det bedste for os. Vores himmelske faders plan er klar, og hans løfter er store. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at fordømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Kristus kom for at frelse os. Hvis vi har valgt en forkert kurs, kan Jesu Kristi forsoning give os en forvisning om, at der er en vej tilbage fra synd. Hvis vi følger Guds plan for vores frelse, er det muligt at vende sikkert hjem. Vi har modtaget denne plan fra den højeste autoritet i universet, Gud selv, vores himmelske fader. Planen blev udtænkt, før jorden blev tændt. Det er en stor plan for lykke, en plan for noget, en plan for forløsning og en plan for frelse. Denne plan gør det muligt for os at opleve en fysisk eksistent herunder dødelighed og en prøvetid, og til at vende tilbage til Guds nærhed og leve i evig glæde og herlighed. Den bliver forklaret i Jesu Kristi gengivne evangeliums lærdomme. At følge denne plan har smukke konsekvenser for os personligt, for vores familie og for de kommende generationer, og endnu for de tidligere generationer. Denne plan indbefatter guddommelig forsoning og tilgivelse. Hvordan er guddommelig tilgivelse mulig? Vi erkender, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Men vi erklærer også med overbevisning, at omvendelse og tilgivelse kan være lige så virkelige som synd. Jesu Kristi forsoning stiller hver enkelt menneske til ansvar for sine egne synder. Vi kan overkomme konsekvenserne af personlig overtrædelse ved at gøre krav på forsoningens velsignelse og gode. Præsident David O. McKay sagde, alle principper og ordinancer i Jesu Kristi evangelium er betydningsfulde og vigtige, men der er intet mere afgørende for menneskehedens frelse end det guddommelige og evige princip om omvendelse. For frelser kommer ikke sådanne til del, undtagen ved omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Det er ikke omvendelsen som sådan, der frelser et menneske. Det er Kristi blod, der frelser. Det er ikke den oprigtige og ærlige ændring af vores ansvar, der alene frelser os, men det er ved noget, at vi bliver frelst efter alt, hvad vi kan gøre. Oprigtig omvendelse er imidlertid den nødvendige betingelse for at opnå Guds tilgivelse i vores liv. Oprigtig omvendelse gør den mørkeste nat til en strålende dag. Hvad består oprigtig omvendelse af? Vi har brug for en stærk tro på Kristus for at kunne omvende os. For tro må omfatte en korrekt opfattelse af Guds karakter, fuldkommenhed og egenskaber. Hvis vi tror på, at Gud er alvidende, er kærlig, er nådefuld, vil vi være i stand til at se hen til ham i forvisning om frelse uden at vakle. Tro på Kristus vil ændre vores tanker, overbevisning og adfærd, som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. Oprigtig omvendelse får os igen til at gøre det, der er rigtigt. For at omvende os, må vi erkende vores synder og føle anger eller bedrøvelse efter Guds vilje og bekende vores synder for Gud. Hvis vores synder er alvorlige, må vi også bekende dem over for vores bemyndigede præstedømsledere. Vi må bede Gud om tilgivelse og gøre alt, hvad vi kan, for at rette op på den skade, hvor handlinger måtte have forårsaget. Omvendelse betyder en ændring af sind og hjerte. Vi vil holde op med at gøre det, der er forkert, og begynde at gøre det, der er rigtigt. Det fornyer vores indstilling til Gud, os selv og til livet i generelt. Hvad er tilgivelsens frugter? Oprindelig omvendelse beriger vort liv med forsoningens virkninger. Vi kan mærke Guds tilgivelse og fred, og vores skyld og sår bliver taget væk. Og vi nyder ånden i større udstrækning, og vi bliver bedre forberedt til at leve sammen med vores himmelske fader. Præsten Spencer W. Kimball sagde, det vigtigste ved tilgivelsens mirakel er, at det bringer fred til den tidligere ængstlige, hvilelyse, frustrerende og måske forpinte sjæle. Gud vil tørre angerens, sorgens, frygtens og samvittighedens tårer. Jesus lovede, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Profeten Alma, som var bragt tilbage fra synd til glæde ved Guds tilgivelse, erklærede, ugudelighed har aldrig været lykke. Han havde oplevet den bitre pine ved synd, men han talte også med begejstring om den glæde, der følger oprigtig omvendelse og tilgivelse. Ja, jeg siger dig, intet kan være så intens og sødt, som min glæde var. Alma afsluttede med dette mægtige og vise råd til alle, som søger tilgivelse. Og se, jeg ønsker af dig, at du ikke skal lade dette forurolige dig mere, men alene lade dine synder forurolige dig med den uro, der skal bringe dig ned til omvendelse. Hvordan kan vi vide, at Gud har tilgivet os? Præsten Hal B. Lee sagde, når du har gjort alt i din magt for at overvinde dine fejltrin, og i dit hjerte har besluttet aldrig at gentage dem, så kan samvittighedsroen komme til dig, gennem hvilken du kan vide, at dine synder er blevet dig tilgivet. Når vi oprigtigt har omvendt os, vil Kristus fjerne tyngden af vores dårlige samvittighed over for vores synder. Vi kan vide med os selv, at vi er blevet tilgivet og gjort rene. Helligånden vil bekræfte det for os. Han er helliggøreren. Intet vidnesbyrd om tilgivelse kan være større. Herren har sagt, den der omvender sig og gør Herrens befalinger, bliver tilgivet. Og han tilføjer, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrde, og jeg vil give jer hvile. Vær trofast og flittig, så vil jeg favne dig i min kærligheds arme. Og han erklærede, se, den, der har omvendt sig fra sine synder, han er tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Satan vil forsøge at overbevise os om, at vores synder ikke er blevet tilgivet, fordi vi kan huske dem. Satan er en løgner. Han forsøger at sløre vores blik, så vi ikke kan se omvendelsens og tilgivelsens sti. Gud har ikke lovet, at vi ikke vil kunne huske vores synder. At huske dem hjælper os til ikke at lave de samme fejltagelser igen. Men hvis vi forbliver oprigtige og trofaste, vil mindet om vores synder falme over tid. Det vil være en del af den nødvendige helings- og helliggørelsesproces. Alma bevidnede, at han, efter at have råbt til Jesus om noget, stadig kunne huske sine synder, men erindringen om dem pinte og plagede ham ikke mere, fordi han vidste, at han var blevet tilgivet. Det er vores ansvar at undgå alt, som kan bringe gamle, syndige erindringer tilbage. Hvis vi vedbliver med at have et synderknust hjerte og en angerfuld ånd, må vi stole på, at Gud ikke længere husker vores synder. Hvordan kan det at tilgive hjælpe os med at modtage en tilgivelse? Jesus lærte os en evig sandhed, da han lærte os at bede. For tilgiv os vores skyld, som vi tilgiver vores skyldnere. For hvis I tilgiver mennesken deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader heller ikke tilgive jer jeres overtrædelser. Derfor er tilgive er derfor en betingelse for at blive tilgivet. For vores egen skyld har vi brug for det moralske mod. Det kræver at tilgive og bede om tilgivelse. Sjælen er aldrig mere ædel og mere modig, end når vi tilgiver. Det indbefatter også at tilgive os selv. Hver af os er under en guddommelig udtalt forpligtelse til at række ud mod andre med undskyldninger og nåde og til at tilgive hinanden. Der er stort behov for denne Kristus-lignende egenskab i vores familie, i vores ægteskab, i vores menigheder og stave, i vores samfund og i vores lande. Vi kan opnå tilgivelsens glæde i vores eget liv, når vi er villige til at udrække den samme glæde til andre. Det er ikke nok bare at sige det. Vi må rense vores hjerter og sind for bitre tanker og følelser og lade Kristi lys og kærlighed komme ind. Som resultat heraf vil Herrens ånd fylde vores sjæl med den glæde, som følger den guddommelige fred med samvittigheden. Mine kære brødre og søstre, mine kære unge venner, når kaptajnen på et langt distancefly passerer det sikre vendepunkt, og modvinden er for stærk, eller højden for lav, så kan han blive tvunget til at søge en anden lufthavn end den oprindelige planlagte destination. Sådan er det ikke med vores rejse gennem livet tilbage til vores himmelske fader. Uanset hvor du befinder dig på denne rejse gennem livet, uanset hvilke prøver du møder, så vil der altid være et sikkert vendepunkt. Der er altid håb. Du er kaptajnen i dit liv, og Gud har beredt en plan, som bringer dig sikkert tilbage til ham, til din guddommelige skæbne. Jesu Kristi forsoningsgave giver os på alle sider og på alle steder omvendelsen og tilgivelsens velsignelser. På grund af denne gave er der mulighed for at vende sikkert hjem fra en katastrofal, syndfuld kurs for os alle. Dette takker jeg vores himmelske fader for, og jeg bærer dette vidnesbyrd med hele mit hjerte og sind i Jesu Kristi navn. Amen.
Last year,
sidste år, da ældste David X. Baxter og jeg kørte til en stævskonference, standsede vi ved en restaurant. Senere, da vi gik tilbage til vores bil, kom en kvinde hen til os, kaldte på os. Vi var lidt forbløffede over hendes udseende. Hendes sonerum, eller måske mangel på samme, var, hvad jeg høfligt vil kalde, ekstrem. Hun spurgte, om vi var ældste i kirken. Vi svarede ja. Næsten helt uden hæmninger fortalte hun historien om sit tragiske liv, som var fyldt med synd. Hun var kun 28 år gammel, og hun havde det elendigt. Hun følte sig værdiløs og havde intet at leve for. Og mens hun talte, begyndte hendes sjæls godhed at dukke frem. Tryllende og grødkvalt spurgte hun, om der var noget håb for hende, en vej op og ud af det håbløse hul, hun var i. Ja, svarede vi. Der er håb. Håb hænger sammen ved omvendelse. Du kan ændre dig. Du kan komme til Kristus og blive fuldkommen gjort i ham. Vi opfordrede hende inderligt til ikke at opsætte det. Hun hulkede ydmygt og takkede os oprigtigt. Da ældste Baxter og jeg fortsatte vores rejse, tænkte vi over denne oplevelse. Vi huskede det råd, der blev givet til en håbløs sjæl, af Aaron, som sagde, hvis du vil omvende dig fra alle dine synder og bøje dig for Gud og påkalde hans navn i tro, da skal du få det håb, som du ønsker. Nu her ved generalkonferencens sidste møde, taler jeg også om omvendelse. Det gør jeg, fordi Herren har befalet sine tjenere at råbe omvendelse til alle mennesker. Mesteren har gengivet sit evangelium for at give sine børn glæde, og omvendelse er en afgørende del af det evangelium. Læren om omvendelse er lige så gammel som evangeliet selv. Bibelske lærdom fra 1. Mosebog til Johannes åbenbaring underviser i omvendelse. Jesu Kristi lektioner, mens han var på jorden, omfatter disse advarsler. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Og hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme. Der er endnu flere henvisninger til omvendelse i Mormons bog. Til folket i det fordoms Amerika gav Herren dette bud. Atter siger jeg til jer, I skal omvende jer og blive døbt i mit navn og blive som et lille barn, ellers kan I på ingen måde arve Guds rige. Med evangeliets gengivelse har vores frelser atter fremhævet denne lære. Ordet omvendelse optræder i en eller anden form i 47 af de 138 afsnit i lærepagter. Hvad vil det sige at omvende sig? Vi begynder med ordbogens beskrivelse af omvendelse, som at vende sig bort fra synd, at føle anger og sorg. Omvendelse fra synd er ikke let, men belønningen er prisen værd. Omvendelsen skal ske et skridt ad gangen. Ydmyg bøn letter hvert af de nødvendige skridt. Som forudsætning for tilgivelse skal der først være erkendelse, anger og så bekendelse. Her kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder, se han vil bekendt med at aflægge dem. Bekendelse skal ske til den forurettede. Bekendelse skal være oprigtig, og ikke blot en indrømmelse af skyld, som følger af klare beviser. Hvis der er mange forurettede, bør det bekendes over for dem alle. Handlinger, som kan påvirke ens værdighed i kirken, eller retten til dens privilegier, bør bekendes med det samme til den biskop, som Herren har kaldet som almindelig dommer i Israel. Det næste skridt er genoprettelse, at udrette og udbedre den forvoldte skade, hvis det er muligt. Derpå kommer skridt til at beslutte sig til at forbedre sig for at undgå tilbagefald, at omvende sig med hjertets faste forsæt. Takket være den løsesum, som blev betalt gennem Jesu Kristi forsoning, gives der fuldstændig tilgivelse til den synder, som omvender sig og forbliver fri fra synd. Til den sjæl, som omvender sig, så har Jesaja sagt, at jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne, at de røde som purpur, kan de blive som uld. Herrens bydende fremhævelse af omvendelse er tydelig, når vi læser fra afsnit 19 i Lærepagter. Derfor befaler jeg dig at omvende dig, for at jeg ikke skal slå dig med min mundstok og med min harme, og med min vrede, og for at dine lidelser ikke skal blive svære. Hvor svære ved du ikke, hvor intense ved du ikke, ja, hvor tunge at bære ved du ikke. For se, jeg Gud har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de omvender sig. Men hvis de ikke vil omvende sig, må de lide ligesom jeg. Mens Herren insisterer på vores omvendelse, føler de fleste mennesker ikke et særligt presserende behov. De ser sig selv blandt dem, som prøver at være gode. De har ingen onde hensigter. Alligevel er Herren tydelig i sit budskab om, at alle har brug for omvendelse. Ikke kun fra deres handlingssynder, men også fra deres undladelsessynder. Det samme er tilfældet i forbindelse med hans advarsel til forældre. For så vidt som forældre, der har børn i Sion, ikke lærer dem at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og helligåndsgaven, skal synden hvile på forældrenes hoved. Læren om omvendelse går meget dybere end en beskrivelse i en ordbog. Da Jesus sagde, omvend jer, nedskrev hans disciple det bud på græsk med udsagnsordet metanoeo. Dette kraftfulde ord er af stor betydning. Forstavelsen meta betyder indre. Endelsen relaterer til fire vigtige græske ord. Nous, som betyder sindet. Gnos, som betyder viden. Pneuma, som betyder ånd. Og pnoe, som betyder åndedræt. Det vil sige, at da Jesus sagde, omvend jer, bad han os om at ændre os. At ændre vores sind, viden, ånd og til med vores åndedræt. En profet forklarede, at en sådan forandring i et menneskes åndedræt vil sige, at ånde med taknemmelig anerkendelse af ham, der giver os hvert åndedræt. Kong Benjamin sagde, hvis I skal tjene ham, som har skabt jer, og bevare jer fra dag til dag ved at låne jer ånde, fra det ene øjeblik til det næste, jeg siger, at hvis I skulle tjene ham af hele jeres sjæl, ville I alligevel være unødige tjenere. Ja, Herren har befalet os at omvende os, at ændre vores væremåde, at komme til ham og blive mere som ham. Det kræver en fuldstændig forandring. Således underviste Alma sin søn. Lær visdom i din ungdom, sagde han. Lær i din ungdom at holde Guds befalinger. Lad dine tanker være henvendt til Herren. Ja, lad dit hjertes hengivenhed være rettet mod Herren for evigt. At omvende sig fuldt ud er at vende sig fuldstændigt til Herren Jesus Kristus og hans hellige værk. Alma underviste dette begreb, da han stillede disse spørgsmål. Nu spørger jeg, mine brødre i kirken, er I blevet født åndeligt af Gud? Har I antaget hans billede i jeres ansigtsudtryk? Har I oplevet denne mægtige forandring i jeres hjerte? Denne forandring kommer, når vi bliver født på ny, omvender os og fokuserer på vores rejse mod Guds rige. Omvendelsens frugter er søde. Nyomvendte, som virkelig har omvendt sig, finder, at det gengivende evangelium sandheder leder deres tanker og gerninger, former deres vaner og skaber deres karakter. De er mere ukuelige og i stand til at fornægte sig selv alt ugudeligt. Desuden reduceres ustyrlig appetit, afhængig af pornografi eller skadelige stoffer, utøjlede lidenskaber, kødeligt begær og forfængelig ærgerrighed med fuldstændig omvendelse til Herren og en fast beslutning om at tjene ham og følge hans eksempel. Dyd pryder deres tanker, og selvtilliden vokser. Tiende ses som en glædelig og beskyttende velsignelse, ikke en pligt eller et offer. Sandheden bliver mere tiltrækkende, og det, der er prisværdigt, bliver mere interessant. Omvendelse er Herrens opskrift på åndelig vækst. Kong Benjamin forklarede, at det naturlige menneske er en fjende af Gud, og har været det fra Adams fald, og vil være det for evigt og altid. Med mindre han giver efter for den hellige ånds tilskyndelser, og aflægger det naturlige menneske, og bliver en hellig ved Herren Jesu Kristi forsoning, og bliver som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underordne sig alt det, som Herren finder det tjenligt at pålægge ham, ligesom et barn underordner sig sin far. Brødre og søster, det betyder omvendelse. Omvendelse er et anger. En angrende sjæl er en omvendt sjæl, og en omvendt sjæl er en angrende sjæl. Alle levende personer kan omvende sig. Men hvad med dem, som er døde? De har også mulighed for at omvende sig. Skriften erklærer, at de trofaste ældste af denne uddeling, når de forlader det jordiske liv, fortsætter deres arbejde med at prædike evangeliet om omvendelse blandt dem, der er under syndens trældom i den store verden af de afdødes ånder. De døde, der omvender sig, bliver forløst ved lydighed mod Guds hus ordinancer, og skal, efter de har lidt straffen for deres overtrædelser, og blive en svættet rene, modtage en belønning i forhold til deres gerninger. Profeten Joseph Smith åbenbarer desuden, at verden vil blive slået med en forbandelse, medmindre der er et sammenføjende led af en eller anden slags mellem fædrene og børnene. For vi kan ikke blive gjort fuldkommen uden dem. Ej, heller kan de blive gjort fuldkommen uden os. Denne uddeling er nu ved at blive indledet, og en hel og fuldstændig og fuldkommen forening og sammenføjning af uddelinger og nøgler og magter og herlighed finder sted. Jeg bør et solskinsbarn være. Ja. Og også jer. Han ønsker, at vi skal være de sammenføjende smede, der smeder celestiale sammenføjende led, for at sætte en stopper for den forbandelse, det er, når familier adskilles. Jorden bliver skabt, og templerne gør det muligt for familier at være sammen for evigt. Mange, om ikke de fleste af os, kunne omvende sig og udføre mere tempel- og slægtshistorisk tjeneste for vores forfædre. Således er vores omvendelse nødvendig og afgørende for deres omvendelse. For alle vores afdøde slægtninge, til den 28-årige kvinde, som sad fast i syndens dynd, og til hver eneste af os, erklærer jeg, at omvendelsens store velsignelse er mulig. Den kommer gennem fuldstændig omvendelse til Herren og hans hellige værk. Jeg ved, at Gud lever. Jesus er Kristus. Det er hans kirke. Hans profet i dag er præsident Gordon B. Hinckley. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
As we conclude the conference,
ved afslutningen af konferencen, takker vi tabernakelkoret og præstdømmekoret fra Brigham Young University, samt deres dirigenter og organister for den smukke og inspirerende musik, de har bidraget med. Vi takker også alle, som på enhver måde har deltaget i disse møder. Præsident Gordon B. Hinckley, vores elskede profet, er vores afsluttende taler ved dette konferencemøde. Efter præsident Hinckleys tale, synger koret, jeg trænger til din trøst. Else D. Rex Jarrett fra de 70 afslutter derefter med bøn, og konferencen er så da hævet indtil om et halvt år. Værsgo, præsident Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Elskede brødre og søstre, vi har haft en vidunderlig konference. Vi har genindviet tabernaklet i Salt Lake City, som vi nu tager i brug igen efter omfattende modernisering. Dette konferencecenter har været fyldt til sidste plads ved hvert møde. Vores ord er nået ud over hele verden til kirkens medlemmer, der er spredt vidt og bredt. Nu tager vi hjem til os selv. Vi beder jer, der skal køre i bil, om at køre hensynsfuldt. Der er ikke noget uheld ødelægge ånden i forbindelse med denne vidunderlige begivenhed. Vi håber, at I vil anvende majudgaven af kirkens tidsskrifter som baggrundsmateriale til jeres familieaftener for at gennemgå det, der er blevet talt om ved denne konference. Det, der er blevet sagt af hver taler, er udtryk for hans eller hendes bønsomme forsøg på at videregive kundskab, som vil inspirere og forårsage alle, der hører det, til at ranke ryggen og forbedre sig lidt. Må der herske fred og harmoni i jeres hjem. Ægtemænd, elsk og værdsæt jeres hustru. Hun er det dyrebareste, I har. Hustruer, opmuntre og bed for jeres mand. Han har brug for al den støtte, han kan få. Forældre, behandle jeres børn med stor venlighed. De er den kommende generation, som vil bringe jeres navn ære. Hvor vi skilles, vil jeg bede Gud velsigne jer, mine elskede medarbejdere. Det beder jeg ydmygt om, mens jeg nu siger så afsked med jer i Jesu Kristi navn. Amen.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske Fader,
in humility and gratitude,
i ydmyghed og taknemmelighed, træder vi frem for dig ved afslutningen af dette sidste konferencemøde og takker dig for de vidunderlige ting, som vi har set og overværet her. Vi takker dig for din hellige søn, vor frelser og forløser, hvis kirke dette er. Vi er taknemmelige for, at du har forordineret og indsat vores vidunderlige profet, som leder os i disse vidunderlige tider, hvor vi forbereder jorden til din søns andet komme. Og himmelske Fader, vi takker dig for præsident Hinckley. Vi er taknemmelige for at vide, at han elsker alle os, som er i kirken, at han vil gøre hvad som helst for at hjælpe os. Vi er taknemmelige, vor himmelske Fader, for alt det, som vores første præsidentskab gør for at hjælpe os til at være lykkelige og til at kende sandheden og være lykkelige i vores hjem. Fader, vi er taknemmelige for Helligånden, som leder os og hjælper os til at forstå, og det aflægger vidnesbyrd om sandheden. Vi er taknemmelige for, at Helligånden bygger bro mellem lande og kulturer og sprog, så alle, hvis de vil åbne øjnene og deres ører og deres hjerter, kan kende sandheden, og de kan føle ånden opbygge dem og skænke dem de lovede velsignelser, hvis de blot vil være lydige. Fader, vi beder dig at velsigne denne kirkes ungdom, de unge mænd og unge piger. Velsign dem, at de må forstå, hvor specielt og særligt de er, at de må berede sig på at tjene andre og opbygge sig selv og riget ved at efterleve budene og leve rene liv, så de kan opnå de velsignelser, som er blevet dem lovet. Fader, vi beder dig velsigne de, der tjener i militæret, som kan være i fare, at du vil våge over og beskytte dem, så vi, og at vi altid må værdsætte det, de står for, og deres vilje til at tjene. Vi beder dig velsigne hver eneste missionær, som tjener, at de må koncentrere sig om budskabet og undervise med din ånds overbevisning og blive ledt til dem, som har et ønske om at lytte. Velsign os som medlemmer af kirken, at vi må forstå, at missionærerne er, at de hjælper os med at holde pakterne og hjælper os med at hjælpe missionærerne med at forkynde evangeliet. Vore himmelske Fader, nu hvor vi kører hjem, så hjælp os at overveje de vidnesbyrd og opfordringer og råd, som vi har modtaget her ved dette møde og gennem hele konferencen, at vi må kunne forstå, at det er en mulighed for at hæve os et højere niveau og opnå større lydighed. Velsign os, at vi kan blive lykkelige og komme dig nærmere, så vi, og knytte vores familier sammen for al evighed. Vi beder dig velsigne vores profet og hans rådgiver, at de må være, at de må kunne blive velsignet af vores bønner, om at de må blive styrket. Lad dem blive styrket i vidsen om den kærlighed, som alle medlemmer føler til dem. Fader, vi takker dig for alt det, som vi har. Hjælp os at være trofaste og forbedre vores liv for hver dag. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 177th annual.
Det var en transmission fra aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been
furnished. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Communication. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.